Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, naitwa Mary Mgawe, VOA Express. Leo basi niko na wataalamu wa mambo, Sande Shomari na BMJ Muridhi, wamejaa ndani ya nyumba.
Tumejaa tele, Mary Mgawe, tumejaa tele kama pishi la mchele. Ikiwa leo ni Jumatano, mambo safi kabisa katika VOA Express. Msikilizaji, usahau tutaangalia yale mambo yanayotamba kule Kenya hii leo, akikumbuka mambo ya Fresh Lee Mwamburi. Hey, na kile kibao chake kilichotamba.
Mambo ya udukuzi huko Kenya pia tutakuwa na habari, ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuletea, amezungumza na wataalamu wa mambo, tusikie kidokezo.
Sana sana tunajua ni kukosa kuweka mikakati yenye itazuia, either ujaupdate antivirus ama unatumia softwares ambazo haziko well licensed.
Vile vile, Mary, kule Tanzania mwanamuziki mashuhuri wa Kongo Christian Bella, wanasema mwenye sauti safi kabisa, anazungumzia jinsi anavyotamba kushirikiana na wanamuziki wa Tanzania na mpaka amependa mno Bongo Flava. Ili kuwaje, leo atazungumza nasi.
Lakini kwanza tumkaribishe BMJ, karibu kwenye studio. Naona uko tayari, tupashe yale yanayojiri hasa hapa Marekani na nini leo ulikuwa unafuatilia.
Shukrani Mary na Sandy Shomari. Ni story ambayo kwa hakika imegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote, sio tu hapa Marekani, Sandy. Ni kuhusu huyu bwana ambaye alifutwa kazi wiki iliyopita, mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey. Jana jioni ametoa nyaraka ambazo, story hiyo imeripotiwa mara ya kwanza na gazeti la New York Times. Akatoa nyaraka ambazo zinaonyesha kwamba tarehe 14 mwezi Februari aliweza kukutana na Rais Donald Trump katika ikulu, katika ofisi ambayo inafahamika maarufu sana hapa kama Oval Office. Na katika mkutano huo Trump akamwambia,
alikuwa peke yake ama na kuna
walikuwa pale wanashauriana kuhusiana na usalama wa kitaifa. Kwa hivyo alikuwa pale mwanasheria mkuu Jeff Sessions, na vile vile rais, makamu wa rais Mike Pence, na huyu James Comey. Sasa baada ya mkutano ule, Trump akawaambia wale wawili waondoke, yeye abaki na Comey peke yake
kwa
mazungumzo yao ya kivyao. Na hapo ndipo Comey anasema kwamba Trump alimwambia awache kumchunguza au kufanya uchunguzi wowote au upelelezi wowote kumhusu Mike Flynn. Michael Flynn, kama utakumbuka Mary, ni yule aliyeachishwa kazi, alikuwa ni mshauri wa rais kuhusu usalama wa taifa. Kwa hivyo amekumbwa na sakata ambapo iliaminika kwamba alihusika kwa ukiukaji wa kanuni, au alikutana na balozi wa Russia hapa Marekani na kukosa kutoa habari hizo, na hivyo akafukuzwa kazi. Lakini sasa sakata hii imekuwa kubwa kwa sababu hii ni mara ya kwanza kwa Trump kuonekana kwamba iwapo itathibitishwa kwamba ni kweli, basi ikulu ya White House itakuwa na kibarua kigumu. Lakini vizuri tuseme kwamba ikulu yenyewe imekanusha kwamba mazungumzo hayo wawili hao kuhusu swala hilo,
yani kati ya Trump mwenyewe na Comey,
hayakuwepo. Lakini sasa hayajaishia pale, manake hapa kwenye Congress kwa masenata na nani, wengi wao wanasema kwamba inafaa kufanywa uchunguzi wa kina kuona kama sakata hii itachukua mwelekeo mwingine, na iwapo itathibitika kwamba haya yalitokea, basi kuna uwezekano kwamba huenda ikachukua mwelekeo ambao labda hautakuwa mzuri kwa utawala wa Rais Trump.
Labda kwa manufaa ya wasikilizaji wetu kidogo, BMJ, pengine kwa sababu umeifuatilia kwa karibu sana taarifa hii, labda ungeweza kutueleza ama kueleza kwamba kwa nini imeleta mzozo zaidi ama imeleta ile watu gumzo sana taarifa hii. Flynn labda ni nani, umuhimu wake na
Sasa Michael Flynn, kama nilivyoeleza, ni alikuwa mshauri wa usalama hapa Marekani wa Donald Trump. Lakini kile ambacho kinazua wasiwasi, ni vizuri Mary umeuliza swali hilo, ni kwa sababu huyu Flynn aliweza kuhusika sana katika kampeni za Trump, na iliaminika kwamba yeye alikuwa mstari wa mbele katika mambo mengi sana ambayo Trump alifanya, na sasa alipoingia serikalini na anaonekana kwamba ni mwandani kabisa, alikuwa mwandani kabisa
wa Trump,
mshawishi mkuu wa Trump. Na hivyo Trump alitaka aache kuchunguzwa, lakini pia kumbuka kwamba kuna sakata moja kubwa zaidi ambayo inamhusisha Trump yeye mwenyewe kwa sababu ya uhusiano baina yake na Russia, au tuhuma kwamba kuna uhusiano ambao bado haujabainika wazi. Na sasa hili ni swala, tumeingia mwezi karibu wa tano sasa tangu apishwe, na hili swala limekatalia tu alijaondoka, linaendelea kuzungumzwa. Kwa hivyo inaonekana tena, wanasema Swahili kwamba saa zingine palipo moshi huenda pana moto.
Palipo jambo linazungumziwa, labda kuna jambo. Basi
na ujue Mary, yanatokea wakati Trump anajitayarisha kufanya ziara yake ya nje ya kwanza kabisa tangu apishwe.
Ijumaa hii nafahamu anaondoka.
Naam, na hivyo kama nilivyosema, ni swala limezua gumzo, sio hapa tu Marekani, lakini katika nchi za nje, wengi wakiuliza sasa itakuwaje. Je, labda rais anaweza kufunguliwa mashtaka? Hayo ni mambo ambayo tutasubiri kuona, lakini hapa sisi ni kuripoti.
Shukran BMJ kwa taarifa hiyo nzuri kabisa. Basi msikilizaji, tutaendelea kukupasha zaidi kuhusu yale yanayojiri, siasa za hapa Marekani na mambo mengine mbali mbali. Sasa tuelekee huko Kenya. Sande Kenya, tunaelekea kwa Kennedy Wandera.
Tuelekea kwa Kennedy Wandera hivi sasa, akizungumzia swala ile, kama unakumbuka, ilizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna shambulizi la mitandao, na ili shambulizi karibu athiri nchi zipatazo 100, wanasema
100 karibu 120. Na leo anaripoti kwamba gazeti moja la humu nchini linasema kuwa servers 14 zimeathiriwa kutokana na uvamizi wa virusi vya ransomware, japo ni taarifa ambazo hazijaweza kuthibitishwa rasmi. Lakini amezungumza na Maggie Maina, meneja wa utoaji huduma na mauzo katika shirika la East African Data Center. Kennedy, tuko na wewe katika line ya simu, hebu karibu, uanze wewe kutupa hiyo taarifa uliyofuatilia.
Mary Mgawe na Sunday Shomari, natumai hamjambo. Jiji kuu la Kenya kibaridi leo kinazizima kweli kweli. Na hapo Washington DC naona mnapendeza kweli kweli. Baada ya kuripotiwa kuwepo kwa udukuzi wa mifumo ya kompyuta kwa virusi aina ya ransomware na kuathiri inchi zaidi ya 150, leo nimezungumza na Maggie Maina, meneja utoaji huduma na mauzo katika shirika la East Africa Data Center, na kumuuliza iwapo uvamizi huu wa mifumo ya kikompyuta umeathiri Afrika Mashariki, na alikuwa na haya kusema.
Kwa sasa hatujaathirika, lakini haimaanishi hatuwezi kuwa attacked. So ndio tunasema tunazidi kukua, create awareness, na tunazidi kuweka mikakati kuzuia ili jambo lisitendeke. Manake tunapeana huduma kwa wateja wa hali ya juu, sana sana financial institutions na global international class customers. Na pia tunajaribu kuwajulisha customers wetu pia na staff kwa jumla, kwa kuwapeleka training na kuweka kwa hiyo kiwango ya kuweza kukua well skilled, ndio waweze kutoa services bora.
Japo zipo taarifa za udukuzi wa servers 14 nchini kuripotiwa na kampuni itwayo East Africa Data Handlers, kwa mujibu wa gazeti moja nchini, Maggie Maina anaeleza sababu za kuathirika kwa kompyuta na mifumo ya kompyuta hizo.
Sana sana tunajua ni kukosa kuweka mikakati yenye itazuia, either ujaupdate antivirus ama unatumia softwares ambazo haziko well licensed. So hizi na kujiacha kuweka kama ujaeka firewalls, hizo ni kama ni kati ya mikakati zenye unafaa kuweka kama organization kuwezesha kukua au kui vulnerable to attacks kutoka kwa watu wenye wanataka kukutumia virusi.
Kwako Mary Mgawe na Sunday Shomari.
Shukran Kennedy, shukran sana kwa taarifa hiyo. Bila shaka wasikilizaji wote watakuwa wamepata kujua mambo makubwa kuhusiana na hayo masuala ya udukuzi.
Bila shaka Mary, ukizingatia kwamba pia tulizungumza kwa kipindi chetu cha kuchaa kwa undani hapa Marekani juzi kuhusu utokea kule, wakisema kwamba wataalamu wa usalama wanakubali kwamba kuna ushahidi kwamba baadhi ya mashambulizi haya ya uhalifu wa mitandao yametokea Korea Kaskazini. Kuna hiyo ransomware wanaita WannaCry, iliathiri zaidi ya kompyuta 300,000 Mary Mgawe. Kwa hiyo hili ni shambulizi ambalo limekuwa likizungumzwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo nafikiri hivi sasa basi wataalamu wa mitandao wataendelea kufuatilia na pengine wale wanaotumia mitandao yao, simu, kompyuta, kuendelea kuwa makini zaidi na vitu ambavyo huvijui, usivifungue.
Na sante, hili ni swala ambalo hata katika mitandao linazungumziwa sana. Labda baadaye wakati nikija kueleza yale yanayovuma,
wanaeleza
wanasemaje hasa kuhusu swala hili.
Sawa kabisa.
Habari za dunia. Chelsea Manning, mwanajeshi wa Marekani aliyetoa maelfu ya nyaraka za siri za kijeshi na diplomasia kwa mtandao wa WikiLeaks mwaka 2010, anatarajiwa kuachiwa huru kutoka gerezani leo hii baada ya kutumikia miaka 7 kati ya miaka 35 aliyohukumiwa. Mwanasheria wake na jeshi halijatoa muda kamili wa kuachiliwa kwake kutoka katika gereza lililopo jimboni Kansas kutokana na wasiwasi wa usalama. Lakini mwanasheria wa Manning amesema anatarajiwa jimboni Maryland atakapoachiliwa. Taarifa za siri zinajumuisha ripoti za uwanja wa mapambano za vita vya Iraq na Afghanistan pamoja na mfumo wa mawasiliano wa Wizara ya Mambo ya Nje na kuupa umaarufu wa kimataifa mtandao wa WikiLeaks.
Na mkuu makao makuu ya jeshi la Marekani kanda ya Pacific ameonya leo hii kwamba kuwepo kwa mchanganyiko wa makombora ya masafa ya mbali na vichwa vya nyuklia mikononi mwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ni kiungo cha maafa. Akiongea katika hafla moja mjini Tokyo, mkuu huyo Admirali Harry Harris Jr. amesema kila jaribio la Korea Kaskazini lilofanywa linaweka mazingira ya kufikia hatua ya karibu ya kuwa na uwezo kuwa na makombora kamili ya nyuklia. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa aliziambia nchi kadhaa hapo jana kwamba hawana budi kujiunga na harakati za Marekani kuizuia Korea Kaskazini kutofikia silaha za nyuklia.
Kundi la wanamgambo wenye silaha kali ikijumuisha mabomu ya kujitoa muhanga lilivamia kituo cha utangazaji cha serikali mashariki mwa Afghanistan na kuua takriban watu wawili na kujeruhi wengine 20 kwa mujibu wa maafisa. Wanasema wanajeshi wa Afghanistan walizunguka jengo hilo na kuua mmoja wa wanamgambo hao katika mapigano ya kurushiana risasi. Mapigano hayo ya leo katika mji wa Jalalabad ambao ni mji mkuu wa jimbo yalianza kwa mabomu ya kujitoa muhanga na kutoa njia kwa wengine kuingia katika jengo la televisheni ya taifa ya Afghanistan RTA kwa mujibu wa maafisa na walioshuhudia walipoeleza wanahabari.
Mazoezi ya kijeshi ya kila mwaka ya baharini ya Marekani na Ufilipino mwaka huu yatakwepa harakati zake katika bahari ya South China wakati viongozi wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia wanachukua hatua nyingine ya kuleta ushirikiano madhubuti wa kisiasa na kiuchumi na China, nchi inayodai zaidi haki ya kumiliki bahari hiyo. Zoezi la kijeshi la Balikatan linalofanyika tarehe 8 mpaka 19 ya mwezi Mei linajumuisha mazoezi katika jimbo la Aurora upande wa bahari ya Pacific pembeni mwa kisiwa kikubwa cha Filipino Luzon. Beijing inadai kwamba himaya yake bahari inakwenda mpaka eneo la bahari ya South China upande wa Manila, ambao ni mwambao wa Luzon kwa upande wa magharibi.
Shukrani sana. Basi wakati tulipokuwa tunazungumzia masuala ya udukuzi, nikakumbuka ile taarifa ambayo tulikuwa tunachati hapo awali na BMJ kuhusu yule pasta wa Zimbabwe ambaye inasemekana
pasta wa Zimbabwe amekugusa sana,
amekugusa hii taarifa
jana kusikia ukimzungumzia.
Kwa kweli hii taarifa imetoka tangu wiki iliyopita.
Lakini sasa kwa kulingana na mtandao wa
Sande hajui huyu.
Hana habari.
Hana habari.
Kwamba hizo stories zimetokea kwamba ni za udanganyifu.
Udanganyifu.
Kuna ukweli.
Kuna ukweli wote. Nimekusikia ukizungumza jana.
Ulisikia hayo?
Nimekusikia vizuri sana.
Ehe.
Sasa nilikuwa nafuatilia.
Lakini mimi ile wiki iliyopita ilipoanza hii taarifa nikawa nasema huyu alikuwa anataka kuwa Moses au alikuwa anataka kaliwa na mamba.
Wanakwambia uangalie fake news. Haya mambo ya fake news yanatamba sana, inabidi msikilizaji na mtazamaji
ukitumiwa tu, unaona kama siku hizi unatumia
tu habari kwa simu yako, kubali tu kama ndio wenyewe na wewe unatuma.
Unatamba.
Na labda kwa wale ambao wanasikia hii story kwa mara ya kwanza ni kwamba pastor mmoja alikuwa ameripotiwa kwamba ameliwa na mamba watatu alipojaribu kutembea kama Yesu Kristo kwenye maji.
Shukrani msikilizaji. Basi kama unavyofahamu pia Waislamu kote duniani wanajiandaa kujiandaa katika kile kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Ramadhani, kufunga, kujiandaa, kutubu dhambi, kuwa mwema zaidi. Basi Salma Muhammad kule Mombasa amezungumza na baadhi ya viongozi wa dini na vile vile wale wengine ambao wanajiandaa katika kufikia na kutekeleza kipindi hiki. Karibu Salma.
Naam, asante sana Team Washington. Ikiwa hii leo nimemulika swala zima la maandalizi kuhusu kujitayarisha kwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa muumini wa dini ya Kiislamu, na nimeweza kuzungumza na wasomi tofauti wa dini hiyo, na nimeweza kuzungumzia masuala muhimu ambayo Muislamu anafaa kujitayarisha nayo hasa kwa wakati mfupi huu ambao umesalia ili kuweza kupokea mwezi mtukufu huu wa Ramadhan.
Tunastahili kumomba Mwenyezi Mungu kwa wingi atusamee madhambi yetu kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Muislamu kiingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa bado ana chembe chembe za madhambi inakuwa si vizuri kufurahia na kuutangaza. Huenda tukawazindua wengine ambao walikuwa hapo katika ndoto wanaona mwezi mtukufu wa Ramadhani uko mbali. Kwa sasa hivi Muislamu anastahili awe anasoma hukumu za Ramadhani ili apase kujua nani anastahili kufunga, nani anastahili kula vitu ambavyo vinaharibu saumu.
Ieleweke hapa kwamba Muislamu anatakana ajiweke katika hali njema ya kiafya ili kuweza kustahimili swaumu. Na Waislamu wamejichanganya na wakatokea kuchukua mambo yasiyostahili, matumizi ya vitu ambavyo Uislamu umevikataza, sigara, kuna miraa. Hivi ni vitu ambavyo vyote vinakuwa na athari mbaya katika mwili wa Muislamu, lakini endapo anakula vile vilivyohalalishwa, basi funga kwake haiwi na uzito wa aina yoyote. Wasiokuwa Waislamu nao, kwa sababu ya kuzilinda swaumu zetu, tuwaelimishe na wao ni mambo yapi ambayo tunatarajia uwe ni mchango wao kwetu sisi Waislamu, mambo ambayo yatatuvunjia sisi swaumu, wao wasitusogezee, kwa sababu tunahitaji swaumu zetu ziwe zitakuwa ni zenye kukubalika. Muislamu nyumbani kwake panatakana pawe ni msikiti wake mdogo, licha ya kuwa tumetengewa sehemu maalum za kusali hata kazini, kisha kuna kujisogeza zaidi karibu na Qur'an.
Vile vile kwa upande wanawake hawajaachwa nyuma, maana kuna mambo muhimu ambayo pia vile vile wanafaa kuzingatia kabla kuweza kuanza funga yao katika wa Ramadhani.
Na wale madada zetu ambao kwamba wana makucha marefu, makutex, mwenye marasta wamesonga, Ramadhani inakaribia, basi inshallah jitayarishe na mambo kama hayo. Wewe unatakana ujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu. Huwezi kufunga Ramadhani yako hali ya kuwa wewe uko na rasta. Huwezi kufunga Ramadhani yako makucha yako umetia cutex. Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi ambao kwamba ni wa kufanya ibada. Kama umezubaa, hujajua Ramadhani inakuja, zinduka sasa ewe ndugu yangu, hasatan kina dada zetu. Nazungumza zaidi sana kina dada. Sasa hivi tutaanza kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa bado hatujajiweka sawa mavazi yetu, hijab zetu. Tujiweke sawa, Ramadhani ikifika itukabili hali ya kuwa sisi tumemwambia Mwenyezi Mungu labeka, tuko tayari. Tufungeni Ramadhani kwa imani na matarajio ili tupate faida, tusifunge njaa. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Asante sana msikilizaji. Basi yule unayejiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo hayo
vyema kushika.
Naam, muhimu sana, muhimu sana. Mary Mgawe,
asante wewe kwenye hiyo artist page, ndio leo ulikuwa unafuatilia kitu gani?
Leo Mary Mgawe
burudani,
tumeenda kufuatilia burudani kwa mwanamuziki. Kuna mwanamuziki kutoka Kongo, lakini mwanamuziki huyu anapenda Bongo Flava. BMJ hujawahi kusikia, kiasi kwamba amehamia Tanzania akaimba miziki yake ya Kongo, lakini akaona kwamba pamoja na kuimba miziki yangu ya Kongo, unajua Watanzania wengi wamebadilika sana sasa hivi kupenda Bongo Flava. Wale wanapenda ule muziki wa Kitanzania ambao unatamba Afrika Mashariki. Kwa hiyo na yeye akasema sasa na mimi nikaamua ni badilishe kidogo muziki wangu uendane na hii Bongo Flava.
Kafanya nini?
Na sio hivyo tu, kushirikiana na wanamuziki wengi wa Afrika Mashariki hasa pale Tanzania. Huyu mama anaitwa Christian Bella. Ana sauti moja matata kule kweli. Basi nilizungumza naye muda mfupi uliopita,
atueleze
uzoefu wake. Yeye mwenyewe Christian Bella.
Uzoefu wangu ni kujua kusoma ramani, kujua kwamba watu wanapenda kitu gani. Unajua mimi nimetoka kwenye muziki wa dance. Baada kuona muziki wa dance haifanyi vizuri, kwa tabidi ni change, niongeze akili ya ziada. Hiyo akili ya ziada sio ikuwa tabidi niamie ni Bongo Flava. No, nifanye tu muziki yangu, lakini niongeze test nyingine, ni mix text ambao hata wanaopenda Bongo Flava wakisikiliza muziki wangu wana enjoy. Kwa hiyo nikafanya kile ziada kufanya muziki ambao unaweza kupendwa kwa kila mtu, kwa watu aina yote, Bongo Flava au muziki wa dance.
Sawa kabisa. Na kweli umefanya muziki na wanamuziki wengi hapo Tanzania, kwa mfano Christian Bello umeshirikiana na Omi Dimples, wimbo wenu ambao umefanya vizuri sana. Hali kadhalika nakumbuka ushirikiano wako na Lina, bila kusahau FDQ, Kasim Maganga, ambaye ukiangalia yeye mtu kama Kasim Maganga anaimba nyimbo za muziki wa pwani, hadhi ya pwani. Sasa wewe unakuja na aina yako na test yako nyingine.
Yeah, kweli.
Sasa ukiangalia ushirikiano wako na hawa na muziki wote, mpaka sasa hivi nasikia unakwenda mpaka Kenya, umeshirikiana na kina Calligraph. Labda unieleze unavyoona jinsi unavyofanya kazi na hawa wasanii, wapi wanaokuvutia zaidi na kuaje katika mipango yako ya ki muziki kwenda mbele?
So mimi talent yote inanivutia. Mimi mtu yote anayefanya muziki mzuri ananivutia. Kwa hiyo ni kwamba tunaweka mipango kidogo kidogo. Kabla kufika 10 lazima anze na 1, 2, 3, ndio maana tumeanza collaboration na Kenya. Baada ya Kenya tutatafuta tuweza kufanya pia collaboration na sawa Burundi. Kwa hiyo ni kama hivi yani, kwa hiyo achagui yani, tunaangalia kwanza East Africa tupate collaboration tofauti.
Sawa kabisa. Halafu ulikuja Marekani, hebu tueleze ulivyokuja Marekani, ziara yako ilikuwaje?
Nilikuja test kufanya show yote, lakini tulikuwa tunaweka mipango za show. Big promoter ambaye anaishiko pale Washington DC anaitwa DMK. So DMK ndo kama yeye ndo atafanya, ananifanyia tour, kwa sababu tunafikiri paka July tutatangaza show za dia za nini na mimi pia USA.
Haya, umemsikia Meredi, huyo ni mtaalamu wa nyimbo Christian Bella wa Tanzania akizungumzia jinsi anavyoshirikiana na wanamuziki mbalimbali pale Tanzania na Kenya.
Nilimmisi huyo alipokuja.
Alipokuja kumuona ndio.
Miaka hiyo
miaka hiyo alikuwa janza. Ulipomondoka wewe Tanzania alikuwa janza. Lakini basi kama anavyosema atakuja tena Marekani kufanya vitu vyake, labda utapata nafasi ya kumuona Meredi. Basi moja kwa moja tupate kibao cha muziki kutoka Christian Bella. Hapa Meredi anakuambia nani kama mama, ukizingatia Mother's Day cha juzi tu hapa Meri anamuimba mama
akiwa na Omi Dimples. Tulicheza tukadance kwa kweli.
Umecheza sana hiki kitu eh? Basi msikilizaji, pata vitu hivyo, nani kama mama.
Nani kama mama. Oh yeah, nani kama mama, heshima kwa mama. Kale mateso ulinibeba, miezi mitisa tumboni mwako. Pole sana mama. Nikupe nini? Heshima kwa mama. Seka siku ya kunitoa duniani, nikupe nini? Thamani ya malezi yako siwezi kuyalipa. Nani kama mama. Koko mama, si, nimekukumbuka sana. Mama, mama, siku na mchana. Hai, na kuombea upumzike salama. Tabia na heshima, busara na hekima. Hai, ulinifundisha vyema. Si, na kuombea upumzike salama. Matatizo ya dunia, kweli ninayapitia. Yale uloniuzia, ya kweli mama. Matatizo ya dunia, kweli ninayopitia, yale ulionifia. Eh, mama, malezi ya mama.
Safi kabisa.
Safi kabisa. Mama, nani kama mama huyo.
Na sande, hii muziki inakuja wakati siku mbili tu baada ya kuadhimisha siku ya kina mama
kabisa. Kabisa, ilikuwa safi sana, imekuwa vizuri sana. Bila usisahau msikilizaji, kule Kenya leo wanazungumza sana miaka 25 tangu nani yule Stella alipomwacha mama. Hebu tueleze,
ni mwanamuziki anajulikana kama Fresh Ray Mwamburi ambaye aliimba kibao ambacho kimekuwa kina umaarufu mkubwa sana hapo nchini Kenya. Mwaka wa 1992 alitoa wimbo moja unaojulikana kama Stella wangu. Alikuwa anasema hivi: nilikuwa na mpenzi wangu, tulipendana kama nyama choma. Nakwambia ilikuwa moto sana.
Kwenda kusoma miaka mitatu kule Japani, kusomea funda kitari. Stella wangu.
Sasa hatari iliyopoepo Mary ni kwamba alipomtuma huyu Stella kule Japani kusomea udaktari, huyo mama alirudi akiwa amebeba mtoto mkononi, na yule mtoto alikuwa mfupi na alikaa ni Mjapani. Sasa kwenye uwanja wa ndege pale Jomo Kenyatta Airport, nani mwamburi amekuja, nani true story, amesema ni true story, amekuja na marafiki zake wote kumlaki, kumpokea. Huyo ameshasoma, amepata degree, lakini anapata kitoto
cha Kijapani kimeingia.
Sasa nakwambia, ndio sasa wanaadhimisha, na ni wimbo ambao ni maarufu sana. Katika, ni wimbo nadhani alitoa tu wimbo mmoja na hajawahi au hajawahi kukosa kucheza,
lakini mitindo yake ni kama traditional hivi, kitamaduni.
Ni hit moja, lakini ya traditional hivi, lakini ukisikika hizo staccato ni kama pia kuna twist,
kuna rumba, kuna rumba.
Naam, okay. Ni huyo mwanamuziki Fresh Ray Mwamburi ambaye kama tulivyosema ni maadhimisho ya miaka 25 tangu atoe kibao hicho.
Barabara kabisa, msikilizaji, ndio hivyo tena mambo na VOA Express.
Shukrani sana kwa kuendelea kuchamba.
Kwa sababu make mwaka 1992 sio, ni kwa wapi?
Sikuwa umeshamaliza shule au?
Shule gani?
Uko shule bali.
Shule gani? Ya msingi, ya sekondari au?
Uko ndo kwanza umemaliza shule ya sekondari.
Siri yangu. Yavumayo mitandaoni, BMJ, tuambie yavumayo mitandaoni leo.
Na Mary, ni mengi kama ilivyo desturi ambayo anavuma kwenye mitandao. Lakini kuna swala moja ambalo limetoka katika vyombo vya habari kule India, ambako msichana mmoja wa miaka 10 ameruhusiwa kutoa mimba. Sasa watu wanauliza ilikuwaje msichana wa miaka 10 akapata mimba. Ni story ambayo kwa hakika ni ya kuhuzunisha, kwa sababu polisi wamesema kwamba huyo msichana ambaye jina lake limebanwa kwa sababu za kisheria na vile vile kwamba ni mtoto, aliwezi kutajwa. Huyo msichana alibakwa na babake wa kambo mpaka akapata mimba. Sasa nazo sheria za kule India nazo hazimruhusu mtu kutoa mimba. Ikabidi kwamba mahakama itoe amri kwamba huyu mtoto, kwa sababu ya maisha yake, mustakabali wa maisha yake, maisha yake ya baadaye, mimba itolewe. Sasa madaktari, kuna jopo la madaktari
hapo BMJ ukiwa unaendelea, sina maana kukatisha, yani kuna hizi sheria nyingine, saa nyingine unaweza kusema kwamba ni lazima kwa wakati fulani zipindike. Mfano kama hapa Marekani, kwenye tutaangalia wakati wa kampeni, kuna chama kimoja kilikuwa kinasema hakuna kabisa swala la utoaji mimba. Sasa utaona kwamba ikija hali kama hii unafanya nini?
Inakuwa ni vigumu sana, sababu watoto kama
kule Uganda, hawa. Kule Uganda sasa hivi tunaona kwamba kama miezi miwili iliyopita walitangaza, wakasema kwamba wanataka waanze sasa kuintroduce hizi dawa za kuzuia mimba kwa watoto. Hata kama hujaanza hayo mambo, ukiwa na miaka 10 tu basi uwezi, kama utajikuta katika hali hatarishi, basi zinaweza zikakusaidia. Endelea.
Sasa ukaona kwamba huyu mtoto kuna angalau hao, ili jopo la madaktari nchini humo lishakubali kwamba litatoa mimba hiyo, na sasa kinachosubiriwa ni kuona kwamba huyo mtoto ametoka akiwa na afya safi. Lakini sasa kuna wale wanaosema mitandaoni bado wanaona kwamba kupachikwa mimba kwa huyo mtoto kwanza ni jambo ambalo alifurahishi mtu yeyote. Huyu John Kelling anasema naunga mkono hatua ya mahakama kuruhusu mtoto huyo kutoa mimba. Naye Justin Uba anasema achukuliwe hatua kali huyo alempachika mimba mtoto huyo. Naye huyu Jane Kamau anasema huu ni mfano tu, wanaume wengi hapa duniani wana tabia mbovu na wanakosa maadili ya kimsingi, kuwapachika pachika mimba watoto bila kujali umri wao. Naye Josh anasema maisha ya msichana huyo yameharibiwa kabisa na mustakabali wa maisha yake uko mashakani. Na sasa tukimalizia, Mary, kwingineko kama alivyoripoti mwenzetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, mwandishi wetu, ni kuhusu swala hilo la servers ambazo zimepatikana ama zimeripotiwa kupatikana kwamba zimeathiriwa na ile ransomware kama ulivyokuwa unaripoti na tulikuwa na taarifa hizo hata jana. Swala hilo linazungumziwa sana, unajua wanapenda sana mitandao pale Nairobi na kwingineko. Sasa wanasema dunia
kwa teknolojia tena
ndivyo hivyo, na kwa hivyo wanaogopa. Swala sio hata kwamba kuna hii ransomware, swala ni kwamba wasiwasi wa kutaka
vifaa
kuingiliwa. Kwa hivyo watu wanauliza, hawajui wafanye nini, na hakuna mtu ambaye kwa hakika anatoa ushauri wa kuhakikishia kwamba ni wanaweza kutumia simu zao bila wasiwasi.
Ushauri wa kitaalamu hawajaupata.
Na hawajaupata kabisa. Maisha Muge anasema dunia imekuwa hatari zaidi. Hakuna usalama hata mitandaoni. Na mama mtoto anasema sijui tuelekea wapi, wapo virusi vinaingia hata kwa kompyuta.
Shukrani sana msikilizaji. Basi ulikuwa nasi hapa studio BMJ Murezi na Sunday Shomari. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, na kusitwa nane tena katika VOA Express hapo kesho.